I já vítám všechny vás, hosty, kteří jste mezi námi, všechny vás domácí. Jsem rád, že společně můžeme stát před Pánem Bohem. A tak jsme měli možnost přidat se k těm zástupům, které oslavovali toho galilejského mistra, který těsně předtím, než vjel do Jeruzaléma na velikonoční svátky, tak jaksi v Betánii, kde přenocoval, tam vzkřísil Lazara. A potom tedy triumfálně výjížděl do Jeruzaléma. Velikonoce, velikonoční svátky, největší svátky židovské i křesťanské, svátky připomínající Hospodinovo vysvobození. U starozákonního božího lidu vysvobození z egyptského otroctví, pro novozákonní křesťany vysvobození z otroctví hříchu, z otroctví vlastního lidství bez Pána Boha. Je to vlastně zvláštní. Tuším, že jste o tom také přemýšleli, jak kdyby to v tom životě Pána Ježíše bylo tak trochu naopak, nebo tak nějak divně. Na tom konci dnešní neděli začíná ten svatý týden, jako kdybychom ho měli nějak jakoby převrácený. Tak posuďte sami, nečekali bychom, že nějaké takovéto triumfální vyvyšování Pána Ježíše Krista jako toho požehnaného z nebe, jako neslušilo by se to po vzkříšení? Až nejenže vzkřísil Lazara, ale až i sám byl vzkříšen jako ten, který byl popraven. A nečekali byste tamto vyvrcholení? A je to jinak. Zdá se, že ten příběh Pána Ježíše pro ty tehdejší posluchače, pokud jsme se teď vžít do jejich situace, tak tolik toho už Pán Ježíš vykonal a teď přišel s ostatními poutníky z Galileje do Jeruzaléma, se scházeli mnozí poutníci ze všech stran Izraele, tak i z Galileje, ze severu, a teď tam ještě před tou poslední částí cesty zůstali v Betánii a tam Pán Ježíš vzkřísí Lazara. Co byste ještě víc chtěli, abyste uznali, že Pán Ježíš je Mesiáš a král, že je od Boha poslaný? A mnozí to tak pochopili. A tak ten příběh Pána Ježíše graduje. Jde s těmi poutníky, kteří ho znají, mnohé z nich určitě uzdravil, přijdou do Betánie a tam po mnoha těch zázracích, kdy Pán Ježíš nasytil zástupy, vyháněl zlé duchy, zkrátka uzdravoval, koho mohl, dotýkal se těch, kterých se nikdo jiný nedotýkal. No a teď přichází do domu Lazara a tam je jakoby ten vrchol, vzkříšení Lazara. A tak není divu, že potom ten příběh jakoby graduje ještě víc, protože Pán Ježíš jde do Jeruzaléma, do toho královského města. A kdybychom nevěděli, jak to pokračuje, tak bychom si řekli, no jak tam ho potom museli oslavovat, když vidíme, jak ho oslavovali po té cestě do Jeruzaléma. A pak zjišťujeme, že se ta dynamika příběhu úplně propadá na Velký pátek. Jaký obrovský rozdíl je mezi tím, jak lidé zpívali hosana, hebrejská vlastně prosba, Pane, zachraň nás, ale v tuto chvíli je to oslavný zpěv, protože už se to děje, tak to vnímali, že požehnaný, který přichází od Hospodina, Hospodinova spása přichází v jejich myšlení, tedy záchrana od římské nadvlády. A ten příběh nakonec se zvrátí. Pán Ježíš umírá na kříži. Ale potom zase obrovský zvrat je vzkříšen. A tam už vlastně osobně lidsky rozumím tomu, že jako bych čekal, že tam bude ta oslava, tak vlastně po těch všelijakých zvratech toho příběhu už to jakoby doznívá tak pokojně mezi učedníky, tak on byl opravdu vzkříšen. A byla to Boží vůle, Otcova vůle, že Pán Ježíš nezačal chodit Jeruzalémem a já jsem vám to říkal. Jakože Pán Ježíš tam nikde nezaznělo takové to kozinovské a do roka a do dne. Tedy do tří dnů, ale Pán Ježíš to říkal tak, jakože to až skoro nebylo slyšet. A tak ten příběh jakoby začíná tiše potom klíčit po velikonoční neděli. No a říkám to všechno proto, že asi stěží můžeme číst ten příběh květné neděle jaksi osamoceně. Protože nemůžeme dělat, že nevíme, co se dělo dál. Tenkrát ti lidé to nevěděli. Jak ti galilejští poutníci, jejich naděje byly obrovské. A měli důvod. Jak potom ti, kteří to slyšeli v Jeruzalémě, protože oni to potom nabonzovali, někteří farizeům, že bonzovat se nesmí, ale hlásit se to musí, tak to nahlásili farizeům, takže tam už se to i v Jeruzalémě nějakým způsobem rozšířilo, no tak na té hoře Oliv, ze které Pán Ježíš sjížděl do Jeruzaléma, tak se tam vlastně setkají dva zástupy. Jedni ti poutníci ze severu a pak ti z Jeruzaléma, kteří slyšeli, že vzkřísil Lazara. A tak se tam setkávají ty dva zástupy. Ty dva zástupy, které uvěřili. Ponechávám stranou ty myšlenky ze svatého velikonočního týdne, které se někdy rozebírají v tom smyslu, že ten zástup, který na hoře Oliv zpíval Hosana, hle, tvůj král přichází na oslátku, že tenhle ten zástup to během několika dní málo otočil a pak volá ukřižuj. To je něco, o čem nevíme, jak zdali to tak bylo nebo ne. My dokonce ani nevíme, jak velký byl ten zástup, který vítal Pána Ježíše na hoře Oliv a zdali pak na Velký pátek, když byl Pán Ježíš ukřižován, jestli třeba nestál jenom opodál, naprosto zklamáni z toho, že jejich naděje je zničena. A tak je potřeba vnímat tuto událost jaksi v kontextu celého velikonočního týdne s tím, že vlastně to, co zaznívá jaksi dnes na květnou neděli, klidně mohlo zaznívat i po vzkříšení. Protože ti, kteří volali Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, a ten král sedící na oslátku, no to byla pravda, na tom nebylo vůbec nic špatně. A v tom je určitý paradox celé té situace, že ono to tak opravdu bylo. Ale pak jako by se to úplně vymklo z rukou. No, zůstaňme tedy u této události o tom, co nám o ní sděluje Jan. A možná i s tím, proč vlastně tuto událost zaznamenávají všichni čtyři evangelisté, každý trochu jinak. A tak zůstaňme dnes u toho příběhu, jak ho sděluje evangelista Jan. A rád bych se zastavil u aktérů tohoto příběhu. Pán Ježíš, potom poutníci, zástupy, učedníci a farizeové. To jsou čtyři účastníci a myslím si, že mohou určitým způsobem být nastaveným zrcadlem, protože jakési typologie lidí, kteří se dívají na Pána Ježíše Krista. Slyšeli o tom, co udělal, a někteří viděli, někteří už to zakusili na vlastní oči. A Jakub Železný u toho nebyl. A to bylo kdysi už, že? Na vlastní oči to viděli, někteří slyšeli. A pak tam jsou učedníci, nerozuměli, farizeové, jenom tak bezradně stojí a to, co s tím naděláme už, no, celý svět se za ním vydal. Tak nejdřív Pán Ježíš. I z jeho pohledu je to, co se tam událo, vlastně nesmírně překvapivé s ohledem na celý příběh, jak nám ho vyprávějí evangelisté. Pokud znáte evangelia, tak víte, že během 3 let své veřejné služby se Pán Ježíš jaksi velice důsledně vyhýbal tomu, aby ho lidé po všelijakých zázračných činech, ku příkladu po nasycení zástupů, no kdo jiný by měl být Mesiáš král, než ten, kdo dá chleba svým poddaným? Tak ho chtěli tam provolat králem a Pán Ježíš se tomu důsledně vyhýbal. Radši utekl, učedníky poslal na rozbouřené moře, protože tam byli bezpečnější, než v tom davu, který ho chtěl provolat králem. Opět, jaký paradox. A tak ten, který se důsledně vyhýbal tomu, aby ho provolávali králem a vlastně mu vzdali tu poctu, která mu patřila, tak on se tomu bránil. A my tomu rozumíme, proč se tomu bránil, protože nechápali, jakým vlastně je králem a že je jiným králem, než v jejich představách. Ale tady je to jinak. Tady Pán Ježíš, on pořád ví, že tomu stejně nebudou rozumět, ale tady Pán Ježíš nejen, že se nechá provolat králem, ale on svým jaksi prorockým činem, totiž když nalezl to oslátko, tak tam navazuje na prorocká slova, jedním z těch prorockých obrazů o Mesiáši králi je obraz tedy krále sedícího na oslátku, tak Pán Ježíš naprosto zjevně ty mesiášsko-královské naděje vzbuzuje. Skutečně i přesto, že ví, že lidé tomu vlastně v danou chvíli nerozumějí. A ví, jaký zlom tam nastane. Do jak těžké situace se dostanou ti, kteří ho tady provolávají králem. Jakoby stačilo Janovi, že Pán Ježíš králem opravdu je. A proto se jim nechal oslavovat. Jakoby lid tady v tomto místě se stal prorokem. To byla prorocká slova, která vyškly a ani to netušili. A ta jejich prorocká slova se naplnila. I když jinak, než si mysleli. Ale to je bude čekat. V tuto chvíli se dokonce zástup jeví jako prorocký element. To je mimochodem jedna z mála situací, nevím, jestli dokonce jediná, kdy jaksi zástup, lid, demos, demokracie, tedy demokratický souhlas má pravdu na tomto místě. Nahoře Oliv má demokratická většina pravdu. Jinak, jako když se dělali plebiscity v Izraeli, tak to vždycky dopadlo špatně. Tady je lid prorocký. A to jsou ti druzí poutníci, ty dva zástupy, které vyšli, ti první, ti to viděli. Pán Ježíš vzkřísil Lazara. Byli toho svědky. a byli svědky toho, že Pán Ježíš povolal z hrobu mrtvého Lazara. Už tam byl 4 dny a už mu jako dokonce řekli, pane, to jako není možný ten kámen odvalovat. A on toho Lazara povolal ven. Tam všichni věděli, že nešlo o nějakou resuscitaci. Prostě v té době 4 dny mrtvý byl opravdu mrtvý. To je to, co... Ano, Pavel se tady chytá za nos. Prostě v těchto podmínkách ten hrob asi nevoněl, takhle to řekněme. A to chce říct, že on byl jako opravdu mrtvý, že to vůbec nešlo spochybnit. Že by snad byl v nějakém drobném kómatu. To nikoho ani nenapadlo. Teda nevím, jestli kóma může být drobné. Prostě, že nějak žil, ale spal. Ne. A to všichni věděli. A tak se jim nedivíme, že když viděli toho, který o něm slyšeli a byli možná u toho, když nasytil zástupy, když uzdravoval, když odpouštěl hříchy a když vzkřísil mrtvého, tak se vůbec nedivíme, že ho oslavovali. Trochu jsem si říkal, že možná je tomu i dnes podobně, že někteří jsme zažili, v úvozovkách viděli očima víry, spatřili Pána Ježíše Krista, který před námi otevřel nový život, nové životní perspektivy, nový pohled na naši minulost, přítomnost i budoucnost. Vlastně je to taková změna, když ho poznáme, že to skutečně až je potřeba nazvat novým životem. Jsou ti, kteří o tom slyšeli a také přišli oslavovat. A tak v něho vkládáme a právě vkládáme své naděje, jako tehdy. A je dost možné, že i v našem životě pak přijde chvíle jakéhosi zvratu, kdy se zdá, že ten, kterého jsme oslavovali jako krále, je mrtev. Je pryč, nekoná. Naše naděje neměly dobrý základ. A přece se nakonec ukáže, že ty naděje, které do něho vkládali ti, kdo viděli, že vzkřísil Lazara, že ty naděje nebyly prázdné. Jenom my lidé nedokážeme zachytit si tu moudrost a nevyzpytatelnost Božího díla. A tak nám je tento příběh vlastně v rámci celého toho velikonočního týdne chce povědět, že když tady v neděli chválíme, oslavujeme Hospodina a důvěřujeme mu, že je naší pomocí, že věříme, že nás zachrání, že nás spasí, že bude naší pomocí, protože o to tam tenkrát šlo. A pak máme dojem, že je to úplně jinak, tak z toho můžeme být na rozpacích. A přece právě tento příběh nám chce ukázat, že to, že potom nastal nějaký zvrat v tom příběhu, zvrat na straně Pána Ježíše, ale i zvrat na straně těch, kteří vlastně ho sledovali, kteří mu fandili a kteří čekali, že to konečně v Jeruzalémě nandá těm Římanům. Tak, že vlastně ty jejich naděje nebyly plané. Nebyl to omyl. A jestli si někdy myslíme, že víme, co Pán Ježíš bude a má jak konat, tak je potřebí si uvědomovat a přiznat, že nevíme, jak se bude jeho vláda, jeho záchrana, jeho péče o nás, jak se bude projevovat. A i my můžeme být někdy překvapeni tím, že jak si nejedná podle toho schématu, tak jak my bychom si to přáli. Ještě jednu poznámku k těm poutníkům, kteří Pána Ježíše oslavovali, totiž to, že oni se ho nebáli oslavovat a měli všechny důvody k tomu, aby se báli, měli všechny důvody k tomu, aby to nedělali. No protože velikonoční svátky byly pro Římany, a ti to věděli, jedním z vlastně nejnebezpečnějším obdobím života Izraele. Protože se tam shromáždili lidé ze všech koutů Izraele a tak to byla ta nejlepší příležitost pro všelijaké převraty a revoluce. A tak v té době v Jeruzalémě byla posílena římská posádka a proto se nakonec i Pilát bojí toho, že vlastně Římané budou muset nějak zasáhnout, proto jim jde tolik o klid města, protože mají strach, že ten Ježíš, který přijde do Jeruzaléma, oslavován jako král, no to je vzpoura. To není nic jiného než vzpoura. A pomineme-li zeloty v té době, což byla tedy skupina, jaksi ozbrojená skupina, jaksi snažící se oslabit Řím a vybojovat vítězství pro Jeruzalém, takový partizáni, tak kromě nich vlastně málo kdo chtěl působit nějakou revoluci. A tak to provolávání z hory Oliv, to prostě není daleko od Jeruzaléma, tak oni se nebáli. A tento revoluční, veřejný a politický, navýsost politický čin prostě zazní. Víte, tak já to slýchávám někdy tak jako velice laskavě od některých z vás a musím vám dát za pravdu, že jako politika do víry nepatří. Přátelé, patří, protože některé z těch činů, které Pán Ježíš udělal sám, mají navýsost politický rozměr a právě na prvním místě politický rozměr. A tady ten zástup, který provolává Pána Ježíše králem, no to je zkrátka politický skandál. To je politické vyjádření. To vyjadřuje naděje těchto lidí, že jejich naděje nejsou v římského císaře, nejsou v Heroda. A dokonce nejsou ani, ty naděje nemají ani ve své vůdce, farizeje, zákonníky, saduce, je to vládnoucí strana. Jejich naděje, a říkají to veřejně, je v Kristu, je v Ježíši z Nazareta, kterého nazvali Mesiášem, rovná se Kristem. A oni se nebáli vyjádřit tenhle ten postoj. A vzkříšení Lazara jim k tomu stačilo. A tak je tady Pán Ježíš, který se nechává oslavovat. A zástup, pro který to je jasné, on je Mesiáš, tož kdo jiný už by měl být ten Mesiáš, než ten, kdo vzkřísí mrtvého. No a pak tady jsou učedníci. To je jako velká čest Janovi a těm učedníkům, že oni to na sebe napíšou tak jako zřetelně, tak víte, ten zástup tam volá a teď rozpoznají i galilejského mistra jako krále a vzdávají mu čest a Jan tam řekne o sobě a řekne, no a my učedníci, my jsme tomu vlastně vůbec nerozuměli. Vůbec jsme nerozuměli, co se tam děje. Poutníkům to bylo jasné, ale učedníci, ti z toho byli vyjevení, co se to vlastně děje, ti tomu nerozuměli. A hned potom Jan dodá, no, oni tomu porozuměli až posléze, až byl Pán Ježíš oslaven. Oni tomu porozuměli až ze zpětného pohledu. A ze zpětného pohledu porozuměli tomu, že všechny ty věci, kterým nerozuměli, takže dávali smysl. A že to bylo něco, co vlastně mohli očekávat. Že jejich víra nebyla marná. Není to tak i s námi, že my dopředu vidíme velice málo. Ale když se ohlédneme zpět, tak tam potom už vidíme a rozumíme to, čemu jsme dříve nerozuměli. To, jak nás Pán Bůh vedl, čím nás nechal projít. Ty chvíle, kdy jsme si kladli otázky po tom, jestli jako opravdu tady je, opravdu mě má rád, opravdu mu na mě záleží. Kdy tam dochází k těm životním zvratům, nerozumíme. Stejně jako učedníci. Ale až pak, když se Pán Ježíš v určitou chvíli nějakým způsobem i viditelněji oslaví, tak najednou to tam uvidíme, když se ohlédneme zpátky. A myslím si, že to je odsud vyplývá jedno z těch největších křesťanských svědectví našeho života. Že můžeme mluvit o tom, že jsme věřili, že jsme do značné míry poznali, ale pak, že jsme vůbec nerozuměli a nakonec jsme pochopili. Přece jenom v určitou chvíli života. A to je něco, co vlastně potom dává, tyhle ty zkušenosti dávají i jaksi obrovskou naději a určitý pokoj i do budoucnosti. Nemusíme mít strach z budoucnosti, protože víme, že on byl věrný i tam, kde jsme nerozuměli jako tehdy ti učedníci. I tam, kde jsme prožívali naprostou tmu, kde jsme dokonce zapřeli, jako Petr zapřel, i to se může stát. A přece pak zpětně viděno vidíme Boží milost a tu obrovskou Boží péči. Já si myslím, že to je jedna z věcí, kterou bychom měli u sebe hledat, mluvíme-li o nějaké duchovní dospělosti, mluvíme o přicházejících letech. A tak si říkám, kdo jiný by měl povzbuzovat k víře a k důvěře a k naději i ve všelijakých nejistotách života, než přátelé vy nejstarší, kteří jste mezi námi. Nebo my starší. Už jako já docházím k této kategorie. Kdo jiný by měl povzbuzovat k naději, než my, kteří jsme už prožili ne růžovou cestu, ale zoufalé otázky a pochybnosti, aby se nakonec ukázalo, že on nás neopustil. A tak mi ti vyjevení učedníci přijdou jako velice poctivým obrazem učedníků, kteří měli odvahu to o sobě povědět. Kdyby jsme na to hleděli a fakt jsme teď nevěděli, protože tak na jedné straně nám říkal, že musí být zabit, zemře, no tady to vůbec nevypadalo tak, že bude zabit a zemře. Tak jak to bude vypadat? Vůbec tomu nerozuměli. No a nakonec farizeové. A to je krásný obraz, i když zase víme, že ono to potom bude jinak, i tam nastane obrovský zvrat, ale ti farizeové, kterým to někteří teda řekli, a hele, podívejte, on zkřísil Lazara. Tak tam už nejde, jako u toho slepého, vidí, tam to bylo absurdní se ptát těch rodičů, přátelé, aby on jako opravdu byl slepý od narození. Jako fakt byl těch 30 let slepý? Jistě, že byl. No a tady už se nemohli ptát, jestli ten Lazar byl opravdu mrtvý. Už tam byl 4 dny, hotovo. Už ani farizeové tohle to nemůžou zpochybnit, že se tam stalo něco naprosto neuvěřitelného a mimořádného. A taky oni věděli o tom zástupu. A bylo to v době, když šel ten zástup s pánem Ježíšem, tak už to byly ve chvíli, kdy byli farizové smluveni, že ho zabijí. A kdy vydali rozkaz k jeho zadržení. To už těsně po vzkříšení Lazara. Tak velekněží a farizové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. A pak svolali radu velekněží a říkají, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a o to jde, přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Tedy oni se báli a vlastně tím, že chtěli potom zabít pána Ježíše, chtěli zachránit národ. A proto, a teď zase cituji z 11. kapitoly, Kajfáš velekně z toho roku jim řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, aby byl klid. Tam ta slova, aby byl klid, tam nejsou a tam je, než aby zahynul celý národ. Měli strach z veřejných bouří, měli strach, byť by to byla pokojná bouře, v němž by provolávali pána Ježíše králem. Tak měli obavy, že to by byl konec, protože by přišli Římani a všechno by to zmasakrovali, jako to stejně udělali potom o nějakých 40 let později. A tak velekně z toho roku říká, no tak pro klid v Jeruzalémě je dobře, aby tenhle ten člověk, který vyvolává tady napětí a který vyvolává tady pobouření nějaké, ať už pozitivní, tak aby zemřel, aby lid přežil. A tak se ukazuje, že tady, a Jan to tam řekne, že tenhle ten velekněz vyslovil proroctví toho roku, kdy řekl, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. To je pozitivní proroctví negativně smýšlejícího velekněze. Lid neví, co činí a je prorocký. Velekněz neví, co činí a je prorocký. Tak tedy oni měli dojem, že zachraňují národ. V dané chvíli potom při tom sestupu pána Ježíše, no oni to pak jako komentují s tím, že no tak vidíte, tak no už nic nezmůžeme. Celý svět se dal za ním, to už tak jako zoufale, už měli dojem, že ani to, k čemu oni se odhodlali, takže zkrátka asi nemá šanci na nějaké uskutečnění, protože zadržet, notabene, potom nechat popravit někoho, koho zástupy provolávají jako krále, to bylo zase nebezpečné pro ně, pro farizeje, zákonníky a saduceje. My víme, jak ten příběh pokračoval, že tam dojde potom k tomu zvratu, kdy nakonec dojde k tomu, že pán Ježíš je opravdu zajat a pán Ježíš je opravdu zabit. Tak tedy můžeme uvažovat o těch jednotlivých aktérech květné palmové neděle. Jedni oslavovali pána Ježíše jako krále radostně a jasně, byl jejich nadějí, dělali dobře, že ho oslavovali, dělali dobře, když v něho skládali své naděje na lepší svobodný život. I když nevěděli, co je čeká. Byli tam druzí, kteří se domluvili, že pán Ježíš musí zemřít za národ, to proto, aby národ mohl přežít. A nakonec se tedy věci vyvinuly úplně jinak, hrozivě jinak. A přece pán Ježíš byl králem a zůstal králem i ve smrti. A nakonec i ve vzkříšení. A tak se dnes můžeme přidat na jedné straně k oslavujícím zástupům, kteří zpívají pánu Ježíši, protože v něm nalezli a v něm rozpoznali toho, kdo opravdu vede k dobrému životu. Můžeme se přidat k učedníkům Pána Ježíše, kteří nerozuměli tomu, co se děje, nerozuměli tomu, jakým způsobem vyhodnotit tedy teď ten svůj život a to, co vidí kolem sebe, to, co vidí, že Pán Ježíš dělá nebo nedělá. Můžeme být i takovými, kteří nerozumí. A nakonec tam může být i ta druhá půlka a můžeme očekávat, že jednou pochopíme. S Pánem Ježíšem je ta skvělá věc, že nemusíme chápat vždycky, což nám jde proti mysli, protože my chceme rozumět. A popravdě řečeno, já jsem jak svým založením ten, kterého nesmírně irituje, když nemám nějaké vysvětlení. Takže já mám spíš tendenci to vysvětlení vždycky najít. Takže se musím krotit tady v tomhletom. A s Pánem Ježíšem nemusíme pochopit v některých situacích. Ale je důležité, abychom věřili a zachovali si to vyznání, že on je králem. Ten, kterého jsme jako krále přece poznali. Nemyslím si, že je úplně dobré, jakkoliv to nikomu nechci vnucovat, být jako farizeové. No tak co už? Co už s tím naděláme, tak tady ty křesťani jsou a ty tady, to co s nima, že? A přece přesto všechno jako zůstávali ve své zatvrzelosti. A v těch navýsost pozemských kontextech, kdy prostě viděli, že to je nebezpečné všechno. A namísto toho, aby spoléhali, že Pán Bůh nějakým způsobem má připravenu ochranu tohoto lidu i vůči Římanům, když tedy spatří Mesiáše, tak namísto toho oni chtějí zachraňovat svět. Dnes tedy tímto příběhem začíná tím slavnostním příběhem, který bychom asi čekali na konci, ale do značné míry je dobře, že na konci není. A je právě tady, na začátku toho velikonočního týdne, protože tak to vlastně je, na začátku i na konci je, řekněme, vzkříšení. Vzkříšení Lazara a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A tak budeme mít i tento týden možnost se vžívat do těch jednotlivých dní a situací pašijního týdne spolu s Pánem Ježíšem. Budeme dnes slavit večeři Páně. Já bych k večeři Páně chtěl připomenout právě slova Kajfáše, velekněze toho roku, který pověděl, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? A Jan to potom vysvětluje, a teď budu zase citovat, to však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřkl proroctví. A tyto proroctví má, tak jak ho Jan vidí, takové dva směry. Vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. Tedy za ten vyvolený boží národ. A ten druhý směr, ale také proto, aby rozptýlené děti boží shromáždil v jedno. To už je i Janova církev, Efeská. To už jsme i my. Pán Ježíš měl zemřít, aby shromážděné děti boží shromáždil v jedno. Nás, kteří jsme uvěřili, viděli očima víry, slyšeli, zaslechli a vzali vážně, že Ježíš a jeho příběh o smrt i vzkříšení souvisí se mnou, že to není jenom dávný příběh, tak se smíme vidět v těch rozptýlených dětech božích a vlastně prožít určitou jednotu i s národem, s vyvoleným národem Pána Ježíše, bez Hospodina, tedy Izraele. A tak dnes budeme při té večeři, Páně, můžeme prožívat to, že Pán Ježíš zemřel, aby nás shromáždil v jedno. Rád bych zdůraznil dnes tenhle ten aspekt večeře Páně, že u jednoho stolu už tam jako nebudou různé tradice, pravoslavná, katolická, protestantská. Tam budeme jaksi překvapeni asi, ale tam už budeme jedno, tam se na sebe nebudeme dívat skrz prsty, pokud jsme v různých tradicích a je jaksi nesmírně milé, pokud už tuhletu jednotu můžeme prožívat nyní. Za týden na Velikonoční neděli budeme společně s ostatními křesťany z určité části protestantských církví, společně budeme slavit vzkříšení Pána Ježíše Krista, protože tomu nic nebrání. Tam jsme jedno. A tak budeme jednou jedno v nebi.